ejército. ¡Hola, parroquia! Benvidas e benvidos outra semaniña máis o Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que sentan no bus, ocupan un espazo, poñen o bolso ou a mochila no outro e miran cara a ti como se non quedara máis sitio. Para vos vai este programa. E como cada semana teño a gran honra de cederlle o asento, se mo pedisen, a Lidia Veiga e Miguel Gómez Abad.
Que tal,
meque meques?
Moi ben, moi ben. O sea, falamos xa do que temos ao lado ou non? Porque a mí faron unhas cachas.
Sí, claro, ahora en Spotify poden nos ver tamén. Pero a xente de AME Radio non nos pode ver e non ve que o estudo está plagado de artistazo.
Brotou aquí de todo, Eu estou unha especie infecciosa.
Hoxe temos o inmenso e inmenso, inmenso placer de contar con Deninjures.
¡Yepa! ¿Qué pasa?
¡Adiós! Radio Ames.
Qué tal, rapazada? ¿Qué vos contades por aquí?
Pues a tope. Primeira vez en AME Radio de Deninjures, oficial, ¿no?
Sí, sí, penso que sí, sí. Yo no me acordo de outra.
No, la verdad que no.
A máis encantoume que antes de comezar dixéronnos, podemos decir Deninjures. Codiale, a ver, explica aí, Adrián.
Nada, bueno, é unha cousiña que pasa sempre, que nos no noso nome poñemos o GH, non? É o GH é o dígrafo da geada, unha variedade dialectal da que estamos orgullosos. Entón, o nome é Deninjures. Como soa?
Explosivamente.
Bueno, explosiva, sí, na miña zona explosiva, sí.
É que é verdade que explicamos porque mogollón de veces nos poñen mal nos cartéis.
Sí.
Entonces, de feito, o noso grupo de WhatsApp chamase de Ningunea, que xa foi como a máxima.
Isto pasou en serio.
Sí, o máximo pasou, erro que tivemos unha vez en cartel que foi de Ningunea, nos seremos nós.
Mira, cando vos pillen para o sonido del camino, seredes de ningún sitio.
É que confesamos que Deninjures... Que joder, é que me salsa, é que me poño mo rollo normativizador este.
Pasou a mí tamén, cando vine para Santiago, o sea, geada, desapareciume, e por volvín para ver Jantiño, se me volvió outra vez. É normal.
Eu digo jato, jaliña, e pois digo galego.
Galego.
Deninjures era, creo que das primeiras persoas que pensamos en traer ao Exército Meque Meque, xa na primeira tempada, cando estaba por aquí deambulando tamén Xubi, pero nunca tiñamos suficiente micro para...
¡Aplauso radiofónico para AME Radio, que ten 5 micros!
É porque non millamos todos, que somos 7.
6 micros, 6 micros!
Perdón, Juan, 6 igual.
Un número do demo.
Dicía hoy, Adrián, falta xente, ainda podría estar máis xente aquí de Ninjures, así que...
Bueno, en realidad non podería.
Canta xente sodes? Canta xente, oficial.
7.
Ah, bueno, moi ben. Bueno.
En peores escenarios tocamos, no? Ou si?
Sí, ó.
Sí, ó. Empezamos en do 13.
13 ou 14.
Número da mala sorte. Pasamos a 7, número da sorte. Hoxe estou simbólico total.
Claro, dían, que tran estes ahora de Ninjures, que traman tal. E pensamos, a ver, estamos a dúas findes de que sexa xa a foliada da Fonsagrada. Estamos falando de incluso ir por ali a pasarlo ben. Dicemos, quen pode ser máis representativo que de Ninjures para vir falar de foliadas e concretamente da de Fonsagrada?
Bueno, que fale o rapa da Fonsagrada.
Temos unha persoa da Fonsagrada.
Fale bautizado alá.
Pasamos o micro da Fonsagrada.
Bueno, pois, está desinvitadísimo antes de nada. A verdade é que Deninjures sí que ten relación ca foliada, porque desde o primeiro ano... Bueno, desde o primeiro non, no primeiro nada, non viñeron.
Non apoiamos.
Aquela foliada...
Eran proxectos pequenos, non apoiamos.
Eran proxectos pequenos, non
apoiamos. Ni sabíamos onde quedábamos.
Non, o caso é que ni nos conocíamos.
No. Hostia, a xente subes ao carro cando a noria está montada. Xa.
Claro, non é xa. Bueno,
cando fun eu non estaba moi montada.
Oi, a partir da terceira, que ainda estaba a cousa... Ainda me acordo o escenario que eran unhas tabliñas así, a ras de chan...
Ou nin tabliñas.
Ou nin tabliñas.
Que era encima dos cables, tocaba.
Claro, sí, sí.
Joder.
Non, bueno... eso, desde o no segundo ano, no, segundo ano foi xa.
No, terceiro.
No terceiro,
sí.
Foi máis ou menos onde nos conocemos todos.
Os de Denijures.
E consolidamos o disco cando fixemos un gran concerto ano pasado ali. Entonces foi como un principio e un fin, sí, entre comillas.
É. Un continuará.
Sí, foi na foliada.
Cando sale o próximo disco, pois pues volveremos a tocar.
Pero bueno,
realmente... non hai ningún tipo de... De prebenda, aquí hai que ganarse.
Bueno, si algún día trazades de disolvervos, vide aquí que grabámoslo directo, vale?
Sí, claro. Sí, okay. Oh, malos rollos.
Buísimo. Pues qué fuerte, es decir, que todo comenzó una Fonsagrada, por decirlo así, entre aspas, juntas sí. Todas. Bueno, ¿qué presentasteis últimamente? Porque estaba en boca de todo mundo.
Haber dicho y
la, la promoción.
Ah, bueno, sacamos... Fixemos unha formación que estuvo moi ben e en esa formación conocimos a moita xente e un deles foi Juan de Dios, un productor que nos axudou a gravar un tema que está funcionando.
Un tema,
non,
un temazo.
Un temo!
Non é porque sea noso.
Bueno, así, bastante pues, bailable e festeiro e foi gracias a Juan de, bueno, noso traballo tamén que saca... Canto, ahí ten, sacámoslo... O single.
O 20 de octubre.
Do mes pasado. Sí. Pero bueno, o importante, que este, o venres que ven...
Sí, en dous días.
Sí, porque xusto. Sé, mércoles.
O día...
O 30.
A madrugada un, xusto, ¿no?
A dun.
Sacamos o videoclip que gravamos...
Na Fonsagrada.
Na Fonsagrada.
Facetes como Maluma e toda esta peña que espera unha da mañán para...
Sí. Reunímonos na casa, con palomitos.
Se o fan eles por algo será, non sei por qué, pero por algo será.
Maluma. E outra.
Pero joder, supoño.
Sacar un hit do verán en inverno.
Sí, ya. Uma foliada, que é un curioso tamén.
Claro, foliada no inverno, é que non se gusta o inverno.
Sí, tú xa vexo,
É máis en Fonsagrada, que non pica nada.
Non pica, non.
Que recomendaría despeir a Fonsagrada? Porque, a ver, unha de dúas. Metes Fonsagrada en Google Maps desde Bertamiráns, dúas horas e pico. Xa, como que se te empezan a quitar as ganas, tal. Que realmente incentiva coller o coche, andar dúas horas hasta ali, papar frío?
Primeiro de nada, descargar o podcast do Mekemeke, ir escoitando...
Este de marketing,
non? Acerca a miña, moi ben.
Tens tempo a escoitar varios programas, non só un, varios. Exactamente, cato.
Ese é un pro. Este é tanto tempo que posso aproveitar para facer cousas.
Bueno, este tío é máquina.
Sí, pero non perder, sobre todo cando pasades xa, entrades en trámite, e as vistas que hai son guapas tamén. Eso, entonces, en ese momento apagades o podcast, contemplades. Despois tens que levar abrigo. Tens que mirar se vai chover ou non.
Ou nevar.
Contalles as temperaturas que se esperan.
No, pero cambiaron.
Ay, para ben ou para mal.
Para mellor.
Ay, bueno.
Sí, aquí onte miramos o tempo e daban menos 7 de mínima e menos 1 de máxima. O sea, se me cortou un pouco a voz agora. O sea, titubeoume co decir menos 1 de máxima. Sí. No, pero mellor.
Eu recordo, a vez que fun a Fonsagrada, a mí molome moito, porque eu son fan do Señor dos Anéis, e vas entrando pola estrada, e ves a Fonsagrada, alá arriba, non sei, sonanche aí, sabes, violins, trombóns,
dependendo da hora que vayas, tes a néboa abaixo, que parece que, sí, que hai unha ría aí, sabes, parece o mar.
Si vades te dun días de anticiclón, probablemente... paisajes guapísimos.
A Nova Zelanda de Galicia.
Sí. Eu teño que dicir que cando gravamos a curtametraxe, foi dos mellores sitios aos que fun gravar, pero sin dúda ninguna.
Comimos ben.
Concello da Fonsagrada, estamos sempre abertos a patrocinios. Isto escuitas en todo o país.
Carlos Xaoichi. Carlos é o alcalde.
Un saúdo para Carlos, moi amigo do programa. Queríamos aproveitar que vos temos aquí para facervos algún xogo arredor das foliadas. Para iso deixo aquí ao Miguelón que tenga algo preparadísimo.
Non é un xogo, exactamente.
É unha prova.
Non, é unha especie de preguntas, pero medio ociosas, lascivas, erótico-festivas.
Gústame. Con cabeceira incluída.
Con cabeceira musical, porque viñan músicos e como van tocar despois, vou nos deixar quedar incluso mellor. Porque o que truxen é un desastre.
Composto por mí,
grabado. Son cabeceiras musicais que fixen outro día grabadas co móvil e gritando en casa. A unha da mañá tamén, cuidado.
Pues cando queiras, da ya.
Pues nada, vamos coa cabeceira da sección 1.
Cosas chungas, cosas malas que escoitei sobre as foliadas.
Vale,
bravo, Miguel, bravo.
Nunca tanto aplauso por un programa.
vale, cosas chungas, cosas malas que escoitei sobre as foliadas.
Vale,
son cousas que escoitei por aí, lendo artículos, comentarios en YouTube a vídeos sobre foliadas. Esto trouxeno é 100% real, a maioría igual inventei unha, pero o 90% reais, vale.
Documentadísimo.
Son cousas que trouxen negativas que escoitei sobre as foliadas. E o que quero é, vos las digo e vos as refutades, as rebatades. Dites, non, eso non é así. Ou decides, bueno, pois sí, este ten razón, ¿no? O que queirades, é para que defendades, no, o rollo que decía, incentivademe para ir ali, ¿no?
Bueno, defendemos ou non.
Defendemos ou decides,
sí, sí. Xa somos moitos na foliada, tamén, se queres estar na casa. Si non estás convencido 100%.
Poñedes un muro ali logo xa non colle máis xente.
O resto do ano é moi bonito.
Vale, esto escoitei, no, non vou dizer, hai incluso dun artículo dun periodista tamén estrouxen cousas, pero non vou desvelar as fontes para por si nos denuncian ou algo. Por si acaso, ¿no?
Vale, vale.
Porque non son, no son...
cousas chungas.
Claro, claro, claro.
No, as fontes en periodismo sempre quedan en segredo. Mira, a primeira, esto escoitei no por aí. Un chico que dixo, eu fun pola música, pero quedeime polo viño. Que, certo, mentira, verdade?
Eso es... verdad.
Confirmo.
Confirmado.
Tambén pode ser ao revés.
Un pieiga, eh?
Que veñas polo viño e quedes pola música.
Vale, pero este é ao revés.
Ou que... bueno, ou nada máis.
Cando toca de ninjure, seguro.
A ver, é certo que se bebe. Hai de... a ver, como en todos lados, hai xente que bebe, outra que non, pero... non queremos facer apoloxía do alcoholismo, pero si sí se bebe nas foliadas.
Sí, o sea, pero é, nos agrada moito.
É probable que...
ai, iso normal. Hombre, que cáncer o corpo.
Porque o frío, o frío é o frío.
Como a calquera hora, a partir de certa... como a calquera festa, a partir de certa hora...
eso podemos hacer
está feo.
Xa che parece que igual bailas mellor...
sí, eso creo que teño algo, eso creo que teño algo despois de eso. Vale, vale. Vale, que máis aquí? Isto creo que foi unha rapaza que topei por aí. Doe moitos pesos o día seguinte. Ás veces é peor que unha resaca. Estar nunha foliada.
Oiches, cantas foliadas, sobre todo as primeiras, non me metía unha cama e parecía que flotaba.
Pero de borracho ou de dolor?
No, bueno, un pouco de todo, un pouco de todo. Pero, buah, os pés, cuidado.
Confirmades.
Confirmamos.
E sabemos de algún que empezou en Fonsagrada e que
incluso
acabou...
incluso os 15.
Acabou a 20 km da Fonsagrada, non?
Por bailar.
No, no. Por poñerse a andar, que eso é outra, que tú bailas e poste a andar e y...
si algún acaba
dando volta,
dándose polas ladeiras.
Hostia, vale. Vale, o sea que me haga no hospital.
No, estamos con ese tema tamén agora que queren quitar aí un par de médicos. Estás tocando temas delicados a Fonsagrada. Sí, sí,
sí. Que máis cousas? A ver, outro que dixo, as foliadas son para progres e sectarios. Que opinades
desto? Que dura, que dura,
joder.
Cousas chungas.
Como se adoita dicir, que atrevida é ignorancia. Convido a esa persoa que veña unha foliada e vanselle quitar todas esas declaracións.
O sea, que palabra...
progres sí, Progres sí.
Ah, no, pero que palabras usaches?
Progres.
Sectarios.
Sectarios e progres.
Un pouco peyorativo, por favor. No,
vale, vale, conste que escoitei pobres.
Ainda peor. E máis, teño máis. É un lugar gregario e hostil para os que queremos a unidade de España.
Iso sí.
Bueno, a ver.
Eso
o
es verdad.
O bodas foliadas. O bodas foliadas é que dentro do respeto... de eso, da amizade total, son espacios abertos para todos e para todas, independientemente se queren a unidade ou non de España tamén. Bueno, de sectarios máis comunidade que nas foliadas imposible. Sobre todo hai unha cousa que se dicía unha compañera nosa, desde aquí mando un saludo a nosa niña que anda por Alemania, que dicía que sobre todo son espacios seguros. Son espacios seguros e libres de violencias. Eso nas festas non todas as poden dicir. Non sei que opina.
Eu creo que nas foliadas hai moitas cores políticas.
Efectivamente.
Así, a ver... que sinceramente non penso que sexa, o sea, de verdade penso que non é algo sectario,
Isto era que é dun señor enfadado dende Madrid, non vos preocupedes.
As fontes non se poden dicir máis.
A ver, o que quero.
Hasta que señor enfadado de Madrid, que opinas?
Son 4 millóns de personas, non pasa nada, non temo por a miña integridade física.
Eu creo que pa xente que quere a unidade cultural de España probablemente sean sitios totalmente hostiles.
Claro,
para que ir a unidade territorial xa, bueno, aí xa hai diferentes opinións.
Ui, vai a berenxenal, non estamos metendo.
É que aquí hai chicha, hai moita chicha,
Siguiente pregunta.
Sí, dalle. Alguén, isto creo que foi un comentario en vídeo de YouTube. Que isto? Algo que se come é un lugar no que se queda para follar con desconocidos? Que é unha foliada? Entendeu así?
Pode ser, tamén.
Igual era alguén de Aragón, non o sei, pode ser.
Foliada ven de folía, diversión. Así que entra calquera das dúas cosas que dixais.
Si no que lle pregunte a Mondra, que se ve.
Que ven este ano, ¿no?
Pecha, pecha.
Sí, 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 sí. Pecha, pecha o sábado.
Efectivamente.
Vale, teño máis cousas. Se vas varios días, abstente de estar limpo. O sea, que te ensucias.
Pero ¿sí? ¿Dónde? Cousas chungas.
Afoliadas.
Cousas
chungas.
Cousas
chungas.
Son cousas chungas que escoltei e que quero que rebatades por esos trouxen. Para que
a ver, non sei. E se non tens ducha.
Vas ao río, que tremendo río que tedes.
Sí, bueno, ali mismo non fosa nada. Non hai que estar no pico, pero. E non te aconsello meterte en diciembre.
Na Seimeira.
Buf.
Chorro.
Que máis?
Máis, bueno, cantas che quedan? Cantas che quedan?
Quédame unha sola.
Vale, digo, perfecto.
Teño moitas, pero es que hai salvajadas. E
son todas chungas, ¿no?
Son todas chungas. Vale. Son festas de excesos para xente que se queira provocar un infarto.
Joder.
Pues sí. Sí, tamén, o sea que non ten nada de malo, o sea.
Pero eso de provocar o infarto tamén un pouco relativo.
Pero sempre quedas a isto de que ocorra, de que nunca ocorra.
Licor café, licor café.
Xa, sí, moita arritmia, con licor café.
Moito butero.
Pero así exceso de esto de locura, Dios mío, non me puedo creer. Joder, eso sí turba, o sea,
agora falando da Fonsagrada, esa é como as maratóns, a da, bueno, o sea, hai distintos tipos de foliada, a foliada mítico de carreira de 100 metros, tal, pero para mí a da Fonsagrada é unha maratón. O sea que hai que empezar poquinho.
Para un principiante, por exemplo, Lidia vai ir, creo que por primeira vez.
Sí, por primeira vez.
Que lle recomendas a él?
Tú sabes destes míticos corredores que se poñen aí na fura de diante, xa empezan a correr tal e despois nada, ao quilómetro xa van tal. Pois non fajas iso, Lidia.
No, eu recomendo, eu non, eu recomendo que viñas o miércoles xa, antes da folia.
Non podo, meu, só podo ir.
Al outro, sí, ven mal.
Bueno, non iba de cabeza, iba.
Daquela se ve a sábado 100 metros lisos. Dalle.
A tope.
Estopa pa diante.
Entro e
¿alguna máis, Miguel?
Tiña dúas máis, pero vamos a pasar.
Sí, sí, porque vamos xa co tempo. Lidia,
¿qué?
Ti trouxeches tamén unhas proviñas.
Trouxen, pero algo así como moi, moi rápido, vale? Porque tampouco nos vamos a liar moito. Trouxen un mítico xogo este de que é máis probable que versión meque-meque, claro, evidentemente. Entón, quen é máis probable do grupo? Pensei de vos os catro, porque en verdade a xente que vos está vendo ahora mesmo, pero se non tamén, se tedes moi claro que do grupo de ninjures hai algún que exactamente faría eso, podes decir o seu nombre ahora mesmo e
enjadímolo así
que é probable que pase.
Vale, vale, quen é máis probable que, o sea, xurade dicir a verdade, non vale.
E nada máis que a verdade.
Si nunca la de
morra primeiro da forma máis patética.
Joder. Cosas chungas outra vez.
Esta mesma sección.
Que morra máis probable. O sea, dunha forma patética.
Ten que ser, non que
morra. A ti, Kataki, porque tú andas subíndote a todas as esquinas, sí, que hai.
Igual non patético, pero que ele é máis temerario. Entón pode ser que se dé unha morte destas extrañas.
Metiuse outro día ali na praia en Beo a surfear, que non nin uns dali estaban.
Home, estaban.
E xa que pillou unha catarreira.
As súas casas.
Colle catarro porque estaba frío, pero. Pero vai a morrer.
Pois antiguamente na Idade Media morrían deso, eh.
Acaba de encantarme este justifica tu respuesta, totalmente de acordo. Entonces, con que dirías tío primeiro morrer de forma patética.
Sí, sí. Patética.
Vale, segunda, veña. Quen é máis probable, esta é fácil, que ligue nunha foliada?
Méndez.
Buaf, aquí teño o top 3, eh.
Ah, sí, sí,
top 3. Vaya, Lara.
Eu estou entre, bueno, si era unha foliada,
decir, eu estou de primeira.
De primeira.
E de segunda.
Ahora que penso na foliada, estaría entre Méndez e Adrián.
Sí.
Bueno, tomé.
Non está sí. Presente,
a ver, pero que somos solteiros,
que era o top 3 que pensaba.
Que,
bueno,
no é tan difícil.
Moi igual.
Se podes ligar igual.
Claro, podes.
Claro.
Está falando de ligar, ¿no?
Eu de acotando a foliada diría que él, o sea, que Adrián ou Méndez.
Sí, son é su territorio.
Sí, bueno, históricamente solteiros, que as cousas van cambiando tamén, é certo, acabo de pensar, ¿eh?
Efectivamente. Pero bueno,
sí, as cousas van mudando.
E seguindo por aí, quen é máis probable que saque o punto máis difícil para joder ao resto?
Adrián.
Homo, non é moi difícil, ó.
Si,
esa é a justificación que dice.
A ver, hai que saber bailar, eu xa non sei bailar, entonces xa,
sí, xa.
Vinco, tivestes moi claro.
É sacar puntos, é difícil, eso é, esa é moi suxitivo.
No, é que el baila ben, pero que entra o pique tamén, sabes? Entón, claramente, Adrián.
Sí, buf, no hay... claramente.
A ver. Pode ser vuestra Yoko ou no?
Duras declaracións.
Probablemente.
No, temos varios Yoko ou no. Somos sete, joder.
Pois pues mira, véame de perlas para a seguinte. ¿Quen é máis probable que se retire antes da música?
¿Quién va a estar hasta los huevos?
Manu Lucas.
Como é tan venado, non a desa.
Chao.
Me frustro y me piro.
Sí, puede ser que sea más radical. Entonces, de repente, sí. Chaval, espiro, vale.
Me voy a
o más comprometido con los pensamientos. Que
mira, mira, ahí va.
Toma, tremenda justifica claro. Tu respuesta.
Ese tiene que hacer un retiro espiritual. En Tierra del Fuego se va.
Mm. Miguel, yo sabemos, lo un come ollas. Sabemos lo de primero.
Vale, y vamos coa última. ¿Quién es más probable que sexa un estafador? ¿Y quién es más probable que sexa o estafado?
O que non o estafado paga, eu,
o que non primo. Paga o Bizum.
Colancha ben.
É o estafador.
Tomé.
No. Se vamos por non pagar Bizums, o gran estafado aquí son eu, eh?
Estafado.
Sí. Debedes pasta, chiques. Lo a ver, creo, ¿no?
Aquí, cantando claro.
Aquí en público, deixo aquí en público.
Eso é mentira. Eso é mentira.
Tamén dicir que dixemos eran todo cousas chungas e de Marta non se falou. Entón, fala moi ao seu favor tamén.
Ela estafada, non? Ni estafadora, menos.
Claro, ela está por encima.
Ela é a boa persoa do grupo.
Sí, sí, sí.
Ela é un haz.
As veces.
As veces, sí, outras, bueno.
Pois un saúdo para Marta.
Mira, e temos para unha última.
Sí, dale, dale.
Quén é o máis probable que chegue borracho a un bolo?
Ningún.
Son mira, aí sí que che vou ser claro.
Non somos xente formal, aquí non...
É que hai que dar moitas notas, eh.
Un pouco contenta.
Vale, despois desta mentira.
Non, hostia.
O sea, máis probable que chegue con un puntito.
Sí, a ver, yo tamén.
Eu xa teño chegado, eh.
Eu diría que mentes.
Sí.
Sí.
Eu acordo o último concerto antes do COVID eu toquei un pouco perjudicado.
Home, empezamos a ver mus
La Virgen. Empezamos a ver mus
premonitorio.
Pero foi un mal pica en Seaia.
Así, tú da mal.
Eu quitando detalles e ti dando a tope.
Pois teño que dicir, xa que falabades antes de do guai que das foliadas e tal, eu vin de anos pa aquí cando iba medrando e tal, que se poñía, polo menos é a miña experiencia, moi, moi de... Non vou dicir de moda, pero a xente que molaba era a xente que se poñía a bailar diante de tascas, de calquera pafeto ou así. A xente que molaba era que bailaba. E antes era como, bueno, non vou a bailar galego, eu paso destas cousas, non sei que. E agora a xente que mola, e arrepíndome tanto nunha cabar gaita, a xente que vai as foliadas
sempre
a bailar.
Sempre estás a tempo a volver.
Sí,
a
verdade que sí.
A poñerte eso.
Sí, sí.
Xo destían as vellas, antiguamente malos vellos, os que se lle recollen. Eles estaban tocando e decían, toma pa ti tal que eu quero ir bailar. Porque o momento do baile era o momento de socialización, de buscar a moza ou mozo, a moce, o que queiras. Sí. O momento de roce. Entón, sí, sí. A xente quería bailar, tocar.
O sea, vos credes entón realmente que nas foliadas non hai espectadores, que o que hai son participantes claro, ou claro. Non participantes. ¿No?
Totalmente.
O sea, todos participan.
Todos poden participar.
Hasta os que parece que non.
Claro.
A ver, que isto igual queda un pouco confuso. Realmente a foliada Fonsagrada ten un concepto agora mesmo de festival, no que hai espazos nos que hai foliadas e tal. A foliada que estamos explicando agora non é a foliada Fonsagrada, é o que poda xerar ese festival que hai na...
Ou unha xenérica, en xeral, calquera foliada de Galicia foliada, que non sei un montón.
Foliada podíamos facer unha aquí, por exemplo.
Ten carácter agora. Espontáneo, polo menos... No 50%.
Porque non poñemos agora a facernos unha foliada, eh? Mima, que fiada agora, eh? Mima!
No dixas dúas veces.
Sí. Imos. Pois deixámonos con de ninjures.
Que maior maneira de pechar este programa, non?
Total.
É a foliada de Fonsagrada.
Eso, ide.
Ide.
Ou non, cada aquí que fa.
A ver, eu podo contar cousas mentre vos preparades, queres que conte algo, historia?
Mentras se preparan, simplemente agradecer, porque non o fixemos, é de mala educación.
Sempre.
Grazas a Adrián, a Kataki, a Aldara e a Manu por vir hoxe ata aquí, porque ausentes, non os presentamos.
E os ausentes tamén, que
e os ausentes tamén, por aí. Porque, bueno, non puideron vir por forza maior, pero que senón estarían aquí tamén. Así que nada, disfrutade de ninjures.
Que me esquecindo unha cousa, como sabíamos que teñades galletitas, mequemeques, cousas de merendolas e como gravades... Polas tardes, pois trouxemos un agasallo de ninjures.
Merenda.
Para completar as vosas merendas. No. Un tarro de mel, como non de mel, artesá da Fonsagrada.
Hostia, para mí que é feita,
feita,
eh.
Eu necesito agora mismo, me ven perfecto, eh.
Feita, como non, por Marta, que xa vos dixemos que é unha celuz, así
bueno,
que...
Bueno, Baneto, Baneto tamén.
Bueno, o pai de Marta, vale, pero vai na sangre.
Moitas grazas.
Moitas grazas.
Aí queda.
Ala, salta ser. E agora vamos con ninjures.
Colle de este, colle de este.
Cantades. Bueno,
coño, bótome pa aquí. Bueno, esto está sendo pouco radiofónico, pero da igual.
Viva o radiofonismo.
Viva as ondas. estades.
A cara do técnico é un poema. Estaba para, flipando.
Para, está loqueando,
para
Juan.
Para os ointes de AME Radio, están, van tocar agora, por iso hai tanto barullo e tanto movimento. Estánse habituando aí cos instrumentos. E nada, disfrutad de moito.
Falta fai que nos
Veño de bailar, morena, veño de bailar, veño de bailar, morena.